Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Ne prezentau?
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Islam Alum.
Eşhedü en la.
Prezentazzjoni ta' Daphne Kassar flimkien ma' Father Joseph Ellul.
Eşhedü en la ilaha illa Allah.
Insellmilkom dan huwa l-11 il-programm mis-sensiela Islam Alum. Mil-ġimgħa l-ġimgħa qed niddisputu aspetti differenti, il-koll relatati ma' reliġjon Islamika. Is-suġġett tal-lum huwa fil-fatt il-filosofija Islamika. U sabiex niddiskutu dan is-suġġett se jiena qatt magħna Father Joseph Ellul, lecturer fiċ-ċiviltà l-kultura Islamika fl-Università ta' Malta, lecturer fil-Kristjaneżmu Orjentali u fl-istudji Islamiċi fl-Università Angelicum f'Ruma. Insellimlek, Father Ellul, fil-fatt ser nibdew billi nispjegaw daqsxejn il-reliġjoni Islamika vis-a-vis il-filosofija b'mod in-ġenerali.
Tajjeb, il-mistoqsija interessanti il-għaliex hemm min jgħid li m'għandniex nitkellmu dwar filosofija Islamika l-ewwel qabel kollox il-għaliex kien hemm filosfi illi kienu jgħixu fil-Vant Nofsani u ma kienux Musulmani, kienu Nsara jew kienu Lut. Però hekk wieħed irid jiddistingwi bejn l-aġġettiv Musulman u l-aġġettiv Islamiku. Meta nitkellmu dwar Musulman jew Musulmana bħala aġġettiv, qegħdin nitkellmu fil-kuntest strettament reliġjuż. Meta nitkellmu dwar l-aġġettiv Islamiku jew Islamika, irridu hawnhekk nieħdu l-konsiderazzjoni mhux biss ir-reliġjon, imma anki ċ-ċiviltà, il-kultura, ix-xjenza, dak kollu li żviluppa f'ambjent iva illi huwa bażikament reliġjuż, però illi seta' jassorbi fih influenzi barranin. U f'dan il-każ allura nistgħu ngħidu li alla folja kien hemm filosfi li ma kinux Musulmani, xorta waħda nistgħu nitkellmu dwaru bħala filosfi Islamiċi. Tajjeb. U allura f'dan is-sens Islam bħala kultura bħala ċiviltà kienet dik illi iltaqat mal-kulturi oħrajn, max-xjenzi li dawn il-kulturi żviluppaw u nexxiela tassorbihom b'mod u maniera illi tiżviluppahom ukoll fil-kuntest tal-reliġjon Musulmana. F'dak il-każ iva wieħed jista' jitkellem dwar filosofija Islamika u dwar relazzjoni bejn Islam u filosofija. Alla volja, ta' min jgħid hawnhekk u għandek punt ieħor hawnhekk dwar il-mistoqsija tiegħek. Alla volja kien hemm dejjem tensjoni bejn il-filosfi u l-allima reliġjużi Musulmani. Ġifieri minn dan il-lat dejjem kien hemm daqsxejn ta' tensjoni bejnietom. Propju għaliex fl-ambitu tal-filosofija nistgħu ngħidu li dawn il-filosfi ħadu elementi barranin illi f'ċertu sens dawn l-elementi kienu jmorru kontra jew kienu jidru li jmorru kontra id-dutrina Musulmana u dak li jgħid il-Koran.
Issa bħala filosofija b'mod in-ġenerali, filosofija Islamika, liema huma l-aktar punti li jmexxuha din il-filosofija fuq ix hija bbażata?
Issa, dan huwa jiddependi ħafna mill liema filosofi qegħdin nitkellmu. Bħalma ġara fil-punent nistgħu ngħidu illi fl-Islam il-ħsieb żviluppa l-ewwel bħala ħsieb reliġjuż, anzi biex inkun iktar ċar ħsieb teoloġiku. Tajjeb, il-filosofija, anzi ċerti xjenzi tal-filosofija kienu hemmhekk bħala strumenti biex jgħinu l-iżvilupp tat-teoloġija, bħalma ġara fil-punent tajjeb il-filosofija għaddejja tat-teoloġija. L-istess nistgħu ngħidu dwar l-Islam f'dan il-każ. U l-aktar naturalment kienu dwar punti reliġjużi, per eżempju, alla bħala wieħed il-libertà tal-bniedem u l-omnipotenza ta' Alla, tajjeb jekk humiex daw kontra xulxin, jekk tafferma waħda tkunx qiegħed sejjer kontra l-oħra, tajjeb. Però mbagħad ġara ħaġa oħra hawnhekk. Illi meta fis-sena 832 il-Kalif al-Ma'mun ġo Baghdad waqqaf l-istitut kulturali Bejt tal-Ħikma, jiġifieri id-dar tal-erf, huwa talab lil-nies lill-istudjużi kollha ta' kullu reliġjon biex ifittxu mit-tradizzjonijiet tagħhom jew anki jitilqu mill-Baghdad imorru pereżempju Kostantinopli jixtru l-kotba minn hemmhekk tax-xjenzi tal-filosofija, ecc. Issa minn hemmhekk allura bdew l-ewwel traduzzjonijiet mill-Grik għall-Arbi. Issa li ġara kien dan illi il-filosofija islamika, mod speċjali dik medjevali, ġiet influenzata minn diversi kurrenti. L-ewwel nett ġiet influenzata mill-filosofi antiki Griegi bħal pereżempju Platun u Aristotli. Però mbagħad ġiet influenzata ħafna wkoll minn ċerti kitbiet li aħna nassoċjawhom mal-filosofija dik imsejħa neoplatonika. Jiġifieri hija dik il-filosofija li tgħallem illi bejn Alla u l-ħolqien u d-dinja ġifieri hemm ġerarkija ta' esri spiritwali. Jiġifieri Alla mhuwiex direttament involut. La fil-ħolqien u laqas fl-affarijiet ta' kuljum tad-dinja, imma juri l-qawwa tiegħu permezz tal-medjazzjoni ta' dawn l-esri spiritwali. Dina kienet filosofija li żviluppat ħafna bejn is-seklu 3 u s-seklu 6 l-iktar. Issa, kellek din il-filosofija. It-tieni kellek moviment ieħor mid-dinja Griega li influenza ħafna lill-filosofija Islamika illi hija dik tal-injostiċiżmu. Dana naturalment kien l-idea tal li l-bniedem ir-ruħ tal-bniedem tinsab magħluqa f'ħabs u allura permezz tal-filosofija l-bniedem jasal għall-purifikazzjoni tar-ruħ biex jingħaqad mad-dinja spiritwali. Però barra mid-dinja Griega kellek ukoll diversi movimenti oħrajn l-influenzaw. Per eżempju, il-movimenti antiki tal-Persja, l-antika, qabel l-Islam, saħansitra anki ċerti filosofiji ġejjin mill-Induiżmu, mod speċjali l-filosofija tal-Upanishads. Allora, dawna flimkien għenu biex influenzaw l-filosofija Islamika. Issa, bażikament l-ewwel filosofi kienu l-iktar ikkonċentrati dwar dik li tissejjaħ il-kosmoloġija, ġifieri kif żviluppat id-dinja, kif ġiet teżisti id-dinja. Ir-relazzjoni bejn Alla u l-bniedem permezz tal-medjazzjoni dik li semmejt. Il-pożizzjoni tar-ruħ tal-bniedem. U id-destin tal-bniedem il-qawmin mill-imwiet, illi pereżempju kien hemm filosofi li ma jammettux il-qawmin tal-ġisem mill-imwiet. Mbagħad kellek pożizzjoni oħra li kienet ukoll kemmxejn kontroversjali rigward kif l-etika tal-bniedem, kif il-bniedem iġib ruħu f'diversi ċirkustanzi. Hemmhekk nistgħu ngħidu li l-filosofija żlom bażikament dik kienet. Aktar tard kien hemm ukoll filosofi oħrajn bħal pereżempju Al-Farabi illi iktar saħqu fuq filosofija politika, filosofija soċjali. Al-Farabi kien influenzat ħafna minn Platun, mir-Repubblika ta' Platun. Però interessanti l-mod kif żviluppa l-filosofija politika tiegħu, żviluppa f'kuntest reliġjuż u iktar f'kull kuntest tal-movement tax-Xiiti. Dak li tkellimna dwaru ftit programmiru.
Senti, diġa semmejt li
kien hemm xi waqt fejn kien hemm tensjoni bejn religjużi u filosfi. U fil-fatt anka kif iddiskutejna matul il-programmi ta' qabel ta' din essenzjela. L-Islam għandu l-karatteristika li ħafna istituzzjonijiet edukattivi u dawk religjużi huma maquda f'daqqa. Per eżempju, università importanti ħafna fl-Eġittu
mal-Azhar
tmexxi ir-reliġjoni
Iżlamika.
Din ir-relazzjoni kif taffettwa lura mbagħad il-ħsieb filosofiku?
Tajjeb, ara ħanibda minn hawn. U veru li l-universitajiet iżlamiċi għandu dawk prinċipali bħal pereżempju għall-Azhar fil-Kajr, mbagħad aktar tal-żviluppaw dawk ta' kellek Bagdad l-istess għall-Mustansirija pereżempju. Kellek Kajrwan f'Tuniżija, Fez fil-Marokk. Tajjeb, dawn ġeneralment kienu jgħallmu xjenzi reliġjużi, jiġifieri r-reċita tal-Koran, kummentarju tal-Koran, l-istudju tax-xjenzi tal-ġurisprudenza, ecc. U fil-fatt, għal sekli sħaħ dawn kienu ġifieri l-universitajiet strettament reliġjużi. Fil-fatt, il-xjenzi l-oħrajn mhux reliġjużi daħlu bażikament permess tal-Apuljum. Issa, allura, tiġi waħed għal-mistoqsija, fejn kienu jgħalmu il-filosfi? Il-filosfi ġeneralment kellhom diversi postijiet fejn jgħalmu. L-iktar post li kienu jippreferu kienet id-dar tagħhom stess. Għaliex il-għaliex kienet l-ewwel ħaġa kellhom kollox mal-warhom, ħodba mod speċjali. It-tieni kellhom dik li nsejħu l-aħna l-privacy, tajjeb. Jekk inti qiegħed tgħallem idejat li mhumiex eżattament jaqblu ma l-ortodossija, mal-mainstream ġifieri, fil-ħajja privata, fil-ambitu privat, għandek iktar protezzjoni, ambjent protett. U allura l-filosfi sabuha ħafna komda li jgħalmu d-dar, naturalment, meta kien ikunu xi filosfi ta' ċertu livell, naturalment id-dar ma kienx tkun biżejjed. Allura ġeneralment ma kienx tkun biss id-dar, imma kien ikun hemm ukoll il-bitħa. Drabi oħra kellek diskussjonijiet filosofiċi, dibattiti, illi kienu jsiru pereżempju ħdejn il-bieb prinċipali tal-belt. Tajjeb, fej għandek pjazza iktar. Interessanti wkoll, per eżempju, diskussjonijiet ta' natura filosofika kienu jsiru anki ant il-ħwienet tal-kotba. Issa, rridu nifhmu hawnhekk illi dak iż-żmien ma kienx hemm kotba ġifieri stampati. Tajjeb kienu jikkupjaw, però nistgħu ngħidu l-ground floor kienu jikkupjaw il-kotba u jagħmlu l-kopji tagħhom jiġifieri. Mentri fis-sula fl-ewwel sular jew is-sular ta' fuq, kienu jsiru dawn id-diskussjonijiet. Kien ikun isom salon naw ta' żmien il-Franċiżi, pereżempju, jew ta' żmien ir-Rinaxximent fi żmien Marsilio Ficino. U kienu jagħmlu dibattiti filosofiċi fuq xi tema partikulari. Ġifieri alla volja bħala tali ma kellhomx aċċess għall-universitajiet għaliex kienu ta' natura reliġjuża, però xorta waħda setgħu jgħalmu u jxerdu l-idea tagħhom dan il-mod. Ma ninsewx ukoll ħaġa oħra, illi ġeneralment anki dawn il-filosfi kellhom ukoll il-protezzjoni ta' mexxejja ċivili u militari. Dan għal diversi raġunijiet. L-ewwel nett għaliex ma kontx taqla l-flus billi tgħallem il-filosofija biss. Infatti, ħafna mill-filosofi kienu wkoll jew tobba jew mużiċisti. Ġifieri kienu kellhom xogħol ieħor. Kien hemm uħud minnhom pereżempju li kienu tobba personali ta' dak il-mexxej jew dak il-prinċep. Kienu jippreferixxu l-filosfi dan l-ambjent anki wkoll il għaliex fil-palazzi tas-slatan u tal-prinċipijiet kien ikollhom il-librerija. Ara kellhom aċċess għal-librerija kienet kienettati ċertu prestiġu lil-mexxej. Allura il-filosofi kienu jiridu anki kollhom aċċess għal dawn il-kolba biex ikunu jistgħu jagħmlu r-riċerka tagħhom. Ġifieri għall-affarija fl-universitajiet ma kellhomx aċċess, però kellhom aċċess mod ieħor.
Issa qed nirreferu ħafna fil-passat
qed
imorru ħafna fil-modi, fil-preżent, x'qed jiġri fil-ħsieb.
Sewa, issa hawnhekk nistgħu ngħidu illi fid-dinja Islamika fl-universitajiet kollha jekk mhux dawk li huma strettament reliġjużi għandek it-tagħlim tal-filosofija. Saħ nsitra anke fl-Università l-Azhar għandek fakultà tal-filosofija, ġifieri wafat. Hemm interessanti illi bħalissa f'ċerti universitajiet għandek diskussjoni kbira għaddejja dwar il-kontribut tal-filosofi kbar pal per eżempju Ibn Sina, dak nafu pal Avicenna, l-Ibn Rushd, l-influenza tant il-ħsieb fl-Ewropa medjevali. Barra minn hekk għandek ukoll diversi żviluppi anki fil-ħsieb. L-iktar però mhux daqstant dak li ngħidulu aħna x-xjenzi klassiċi tal-filosofija, daqskemm pereżempju soċjoloġija, politika, ecc. Issa naturalment meta nidħlu f'dan l-ambjent politika u soċjali, tidħol ukoll l-Islam bħala reliġjon. Għaliex kif qatt diġà drabi oħra, l-Islam mhuwiex sempliċement affarijiet magħmul minn prinċipji dottrinali x'għandek temmen, imma kif iġi pruħek ukoll. U billi il-reliġjon Musulmana għandek ukoll dawk l-ingredienti li jmexxu l-ħajja tal-Musulmani jew tal-Musulmana f'kull mument, allora bil-fors għandek hawnhekk kollok ċerta dibattitu ħaj u ċertu tensjoni ħajja bejn dak li huwa strattament filosofiku u dak li huwa reliġjuż, illi ma jistgħux jinqataw minn xulxin. U allura għalhekk pereżempju ċerti movimenti filosofiċi fl-universitajiet, nerġa' ngħid, dawk l-aktar ta' natura politika, ta' natura soċjali, ġabu magħhom anki taqlib kbir fil-ħajja soċjali tal-pajjiż. Ma ninsewx pereżempju anki nies li għadha pitata kellhom ikunu l-ideoloġi l-kbar tal-movimenti anki qawwija fl-Islam bħal pereżempju l-aħwa Musulmani eċċetra, kollha żviluppaw minn din il-filosofija politika u l-filosofija soċjali.
Issa universitajiet importanti wkoll Islamiċi ma jinstabux pajjiżi Islamiċi biss. Per eżempju hemm preżenza qawwija ta' Musulmani anke fl-Istati Uniti, fl-Ingilterra, il-filosofija bħalissa Islamika qed tiddakkar minn dawn il-ħsibijiet?
Nagħmlu hekk, bħalissa is-sitwazzjoni hija tali illi l-enfasi mhijiex daqstant fuq fil-temi tal-temi klassiċi tal-filosofija. Daqskemm dwar il-pożizzjoni tal-Musulmani f'pajjiżi li mhumiex Musulmani. U allura l-enfasi iktar qiegħda fuq naturalment il-liġi Islamika, il-kondotta, l-ilbies, l-identità musulmana f'pajjiż li mhuwiex musulman. Tajjeb, allora iktar hawnhekk tidħol part l-aspett iktar legali u politiku pjuttost milli l-aspett filosofiku kif nafuh ħana. Għad rrit forsi ta' di ġenerazzjoni oħra u anki tnejn biex nistaw nibdew nitkellmu. Però minkejja dan kollu nistgħu ngħidu li għandek diversi intellettwali Musulmani illi jagħmlu impatt kbir qabel ma beda dan il-moviment ġdid anki f'pajjiżi tal-punent. Pereżempju, għandek awturi kbar, filosofi kbar, bħal nagħtu każ Maġid Faħri, illi għal ħafna żmien kien jgħallem l-Università ta' Kolombja. Huwa wieħed mill-akbar ħassiba u storiċi tal-filosofija. Ġifieri anke hawnhekk għandek bniedem ġifieri li ta' tradizzjoni Musulmana li jgħallem f'università li mhijiex Musulmana f'pajjiż li mhuwiex ta' maġġoranza Musulmana. L-istess nistgħu ngħidu fi Franza. Pereżempju għandek Muhammad Arkun, Muhammad Talbi, ġewwa Pariġi u ġewwa Lyon. Li dawn ukoll żewġ ħassieba kbar Musulman li huma professuri tal-filosofija. Però bħala ġifieri xi ħaġa popolari li hija iktar mifruxa fuq il-massa għad irid jgħaddi żmien biex din tiżvilupp.
Grazie ħafna Fadre Lul tal-kontribuzzjoni tiegħek aħna nagħmlu appuntamenti ieħor bħalhom ġimgħa l-programm ieħor Islam Għallum meta ser niddiskutu din id-darba l-mistiċiżmu Iżlamiku. Jiena minħat tiegħi Defni Kassar insalmilkom.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.